الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفيردا إرتنغي نور برنامجسى
إفيردا إرتنغي نور برنامجسى
Хәерле дә хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рабубызның рәхмәте, сәламе ва баракаты барчабызга да ирешсә иде. Рабубыз Аллаһ безне үзенең газабыннан ярак кылса иде. Һәрбер безнең дә аңа үзебезнең күңел төрләребездән чыккан хәммәт сәнәләребез ирешсә иде. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәкләребезнең төрләребездән чыккан салават шәрифләребез дә ирешсә иде. Аңлы рәвештә Рабыбызга гыйбадәт кылып, аңлы рәвештә намазларыбызны укып, киләчәк Рамазан айларында һәм гомумән гади айларда да нәфил булсын, фарыз уразаларыбызны тотып, Рабыбызга тагын да якынайырга насыйп итсә иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов. Бүген безнең җомга көн. Ике гаеттән бигрәк булган. Ягъни ике гаеткә караганда да мәчетләребездә күбрәк кеше җыелырга лаеклы булган җомга көне. Чөнки ул фарыз булып тора. Шушы җомга көннәрендә уяу булып, бәлки икенче җомганы күрмәм. Шушы җомгада Роббыма сәҗдә кылырга барыйм әле. Горур башымны аска иеп, Роббыма сәҗдә кылыйм әле. Аның кылы икәнен аңлыйм әле дип үзебезнең мәчетләребездә җыелырга Роббыбыз Аллаһ насип итсә иде.
Барыйк әле җомгага. Рифат Сәләх. Безнең күңел кышлы түгел. Иман нуры югала. Иманыбыз нығысын бер. Барыйк әле җомгага. Кыйынырбыз ахиретте Кәүсәр дигән елгада. Киртеләрне җиңә-җиңә. Барыйк әле җомгага. Һәр иратка лазым бүген чыгу изге юлларга, туры юлдан барыр өчен барыйк әле җомгага. Күңелләрдә сафлык белән сөенечле җырага, бәйрәмебез котлы булсын, барыйк әле җомгага. Ярсып аккан агым судай көн артыннан көн ага, Агым сулар туктап торсын, барыйк әле җомгага. Күпме хыял, күпме өмет җирдә эреп югала. Хыял үрләренә менек, барыйк әле җомгага. Бу дөньядан китсәк тә бер, без белмәгән сер кала. жаныбызға дауа ізләп, барық әлі жымғаға. Намаз ұқу жанға дауа, кірфіклер дәшілана, тош бәғірлер ірісін бір, барық әлі жымғаға.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Дөнья артыннан түгел, дөнья безнең арттан барса, иншалла, әлбәттә дөрес булар. Һәм шуннан да кайбер галимнәр, кайбер кешеләр безгә бу күренештә үрнәк булып тора. Шуларның берсе Ризаетдин бин Фәхреддин. Тарихчы, педагог, язучы, мусульман галиме, мөфти, бик күп китаплар, бик күп мәкаләләр авторы һәм әлбәттә тарихта үзенең тирән изын калдырган зур шәхестер. Быел 17 гыйнварда Ризаетдин бин Фәхреддин тууына 165 ел тулды. Тапшырубызның беренче өлешендә дин ва мәгышәт сәхифәсендә без сезнең белән Ризаетдин бин Фәхреддиннең васыятын укып киткән идек. Әдәп ва әхлак сәхифәсендә дә Ризаетдин бин Фәхреддиннең тәрбияле бала китабына игътибарыбызны юнәлтербез. Аның шушы китабыннан кайбер өзекләрне карап үтәрбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алтыннан да кыйммәтле, иҗмах ниғмәтләреннән дә кадерле булган нәрсә тәрбияле баладыр. Ата һәм ана өчен тәрбияле бала кебек олы байлык һич булмас. Тәрбияле бала дөньяда җанга шатлык һәм ахиретте йөзгә аклык китерер. Тәрбияле бала дөнья байлыгына да бирелмәс. Һәм бер дәүләт патшалыгы белән дә алыштырылмас. Аны һәр кем яратыр һәм мактап телгә алып сөйләр. Ни сораса да бирерләр. Тәрбиясез баланы бер кеше дә яратмас. Йомыш кушмаслар, бәлки хурларлар ва кимсетерләр генә. Тәрбияле бала бетмәс төкәнмәс хазина булса да, тәрбияле булу да бик җиңелдер. Тәрбияле бала булырга һәр баланың кулыннан килер. Кеше дә җитәр. Атам һәм анам шатлансын. Кешеләр дә миңа рәхмәт әйтсен, мине яратсыннар һәм мине үрнәк итеп сөйләсеннәр дигән балаларның барчасы да тәрбияле бала була аларлар. Тәрбияле бала бик билгеле булар. Эшләгән эшләре тәрбиясен күрсәтеп, белдереп торыр. Тәрбияле балаларның нинди булганлыкларын сезгә шушы урында белдеребез. Тәрбияле балаларның гадәтләре һәм хылыклары менә шушылар булар. Беренчесе, тәрбияле бала иртә белән йокысыннан зурлар белән бер вакытта торыр. Алардан элек тормас, соңга да калмас. Чөнки бар кешеләр торып беткәннән соң йоклап яткан балага хөнәрсез, эшлексез, оятсыз, ялкау диләр. Йокысыннан торгач та һава салкын вакытларда өстенә һәм аягына кияр. Чөнки җылы урыннан торып салкын урынга басу зарарлыдыр. Тәне кызу килеш суыкка өшегән кеше авырыр. Моннан соң хаҗәтханәгә, ягъни бәдрәфкә барып килер һәм салкынрак су белән тәһарәт алыр, юыныр. Икенчесе, тәрбияле баланың бит, кул сөртә торган сөлгесе. Чәшен тарый торган тарагы үзенә аерым булыр. Үз сөлгесенә сөртенер һәм үз тарагы белән генә тарар. Тәрбияле бала үзенә хәзерләп бирелгән чәйне яхшы гына утырып ишер. Икмәкне дә кадерләп кенә ашар. Аяк өстендә ашап йөргән кешенең икмәк алшыклары җиргә төшеп, аяк белән тапталыр да гөнаһ булыр. Шуның өчен тәрбияле бала һичбер вакытта аяк өстендә ашап йөрмәс. Өченчесе, тәрбияле бала үз эшен үзе эшләр. Көндез кия торган киемнәрен урынынан алып, пычраклары күренсә, үзе чистартыр. Әгәр дә үзенең кеше җитмәслек эшләре булса, ул вакытта зурлардан үтенер. Шәйдән соң вакыт булса, мәктәпкә барганчы, тәрбияле бала бер читкә утырып үзенең дәресләрен карап чыгар. Дәресендә булган нәрсәләрне аңлап, күңеленә салыр. Алдагысы, балаларның зиһеннәрен ашыр өчен кайсы чакта дәресләреннән сүз сорарлар. Тәрбияле балалар сүз сораучыларны яратып, сораган сүзләрен яхшы аңлагач җавабын да бирерләр. Әгәр дә яхшы аңлап җитмәсәләр, ул вакытта сүз сораучыдан икенче мәртәбә кайтарып сорарлар. Алдагысы, балаларның тәрбиялесе мәктәпкә барганда бик билгеле булар. Тәрбияле бала мәктәпкә барырга чыкканда әдәпле һәм инсафлы гына итеп, зур кешеләр шикелле үз юлында йөрер. Хөрмәтле кешеләр очраса, сәлам бирер. Тәрбиәле балалар як-якка каранмас, кибет яки башка берәр кызыклы тамаша нәрсәләр ярында юанмас, җыелып сөйләшеп торучы кешеләр ярында туктамас. Үтеп баручы этләргә таш яки агач атмас, һәм өстерәп берсен икенчесе белән сугыштырмас. Җыелып торган сулар ишеннән шыпырдатып йөрмәс. Күргән кешеләр бу бала бик әдәпле икән дип яратып калырлар. Мәктәпкә кергәндән соң аяк киемен билгеле җиргә куеп, үз урынына утырыр һәм үз эшендә генә булыр. Алдагысы як-ягында булган балалар белән төртешкән һәм аларның китап яки язуларына караган, алар белән сөйләшеп утырган һәм вакытларын буш нәрсәләр белән үткәргән балаларны кешеләр бер дә яратмыслар. Шуның өчен тәрбияле балалар мондый эшләрдән бик сакланырлар. Мәктәптә балалар өчен уйнарга да бераз вакыт булар. Шул чакта балалар укытучыларының рөхсәтләре белән генә тиешле нәрсәләр белән уйнарлар. Уйнаган вакытларында да иптәшләрен елатмаслар, үзләре дә еламаслар. Балаларның тәрбиялесе белән тәрбиясесе уйнаган вакытларында бик ачык беленер. Чөнки уйнаган чакларында балалар бик ирекле булырлар. Зурлардан курку кебек нәрсәләрне оныторлар. Алдагысы, тәрбияле бала иптәшләренә каты һәм яман сүз әйтмәс, һәм аларны һич тә кыйнамас. Тәрбиясез балалар каты сүз әйтеп, яки кыйнап, үзен хурласалар да, аларны ата-анасына җиткермәскә тырышырлар. Алдагысы, тәрбияле баланың уйыны зарарсыз нәрсәләр белән булыр. Тәрбияле бала кара савыты, каләм кебек нәрсәләр белән уйнамас. Шулай ук шырпы, лампа, ут, пычак, без, кадак, урак, чалгы, пәке, мылтык кебек нәрсәләр. Пыяла һәм таш савыт кисәкләре. Тузан, туфрак һәм балчык белән һич уйнамас. Бакчаларда булган агачларны сындырмас һәм гөлләрне йолкымас. Шишәкләрне өзеп төшермәс. Тәрбияле бала иптәшләренең каләмнәрен, кәгазьләрен, китапларын актармас, йыртмас, аларның әйберләрен каралтмас һәм үз әйберләрен дә пишратмас, керләндермәс, югалтмас, бәлки бар нәрсәсен чиста, пак итеп тәрбияләп тотар. Алдагысы, тәрбияле бала мәктәптән кайтканда да әдәпле генә кайтар. Кайтып кергәч тә ата-анасы һәм башка олылар белән ике куллап күрешер, дәресләрен шатланып тыңлатыр. Ата һәм анасын рәхәтләндерер, куандырыр һәм алардан хәйердыга рәхмәт алыр. Алдагысы, тәрбияле баланың китап, кәгаз һәм каләм куя торган урыны билгеле булыр. Дәресеннән кайткач шунда куяр һәм кирәк булганда үзе алыр. Чөнки китапларым кайда, кәгаз һәм каләмнәрем кемдә дип кычкырып эзләп йөрү, кешеләрдән сорап аптырату гаеп эш.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әдәп ва әхлак сәхифәсен киләсе атналарда да дәвам итәрбез. Һәм шулай ук, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тарихыбызда эзләрен калдырган милләтебез, өммәтебез өчен тырышкан галимнәребез бихисап. Алдагы атналарда да сезне шушы галимнәребез белән, шушы остазларыбыз, мөгаллимнәребез, мөфтиләребез белән тарыштыруны дәвам итәрбез. Бүгенге тапшыруыбыз әйткәнебезчә күренекле дин галиме, педагог, тарихчы Ризаддин бин Фәхрдингә багышланыр. Исегезгә төшерәбез, аның тууына 165 ел тулды. Әлеге галим турында бары тик икенче галим генә шулай ук югары итеп сөйли аладыр. Шуңа күрә бүгенге әңгәмәдәшебез дә әдәбият галиме, тәнкыйтьче, тюрколог-ориенталист, педагог, дәреслекләр, уку әсбаплары авторы, җәмәгать эшлеклесе Хатип Йосыф углы Миңнугулов. Әлеге әңгәмәне сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез.
Шөкер Ходайга, халкыбыз авыр кыйын юлларны узган. Заманында аның дәүләтләр тоткан, аннан колониаль изелү чоры, шушыннан инкираз вакытлары, инкиразга хөкем ителгән, ләкин шулай да менә шушы аның арасыннан күренекле затлар чыккан. Алар үз халкы өчен яваплы үзләрен тойганнар, һәм аларның инде хезмәтләре нәкъ шушы үз халкының, үз кавымының ихтияҗын канәгатьләндерүгә юнәлтергә, аны саклау, байлыгын, рухи байлыгын, гореф-гадәтләрен киләсе буынга җиткерү юнәлешендә эшләгәннәр. 19-нчы гасырда алар күбәеп китә, чөнки тиешле шартлар, монда хәзер шу курсавыйлар, хәзер монда Каюм Насыры, Шәйхәүтдин Мәрҗәни, Әмир ханнар, һәм монда язучылар да шактый күбәя. Ә инде ике гасыр аралыгында инде яңа менә шушы 20-нче гасырның беренче яртысында алар гаҗәеп күп. Менә аларның шушы фән өлкәсендә, һәм әдәбиятта, һәм сәнгатьтә, һәм инде башка тармакларда андыйлар күп. Менә шундыйларның берсе Ризаэддин Фәхретдин. Күз алдына аның рәсеме килә. Ризаэддин Фәхретдин инде нишектер теге бәләкәй генә карт, хәзер шушыннан нишектер теге җымры җыдырып кадәр генә. Ә шушы кеше инде аны еш кына каһарман дип атыйлар. Алып батыр дип атаучылар да бар. Һәм менә шушы җыдырып кадәр генә бәләкәй генә кеше хезмәт юлын, язганнарын, эшләгән гамәлләрен күз алдына китерсәң, инде моны бер махсус институт эшләрлек. Академия эшләрлек, әбит олан бірге эшләгән. Һәм инде менә менән заманда кемгәдер таянып, болай да дигәнем инде татар Әбу Гали Синасы дип тә. Менә Ризаэддин Фәхретдиннең шушы тормыш юлы аның гыйбрәтле. Менә безнең инде атаклы тиге нефт яклары бар, әлмәт яклары бар инде. Хәзер буларны менә күп кеше менә әлмәт дигәч тә инде аның шушы нефт башкаласы булуын күз аллыйлар. Бу атаклы нефтчеләрнең башкаласы әлмәт төбәгеннән бик күп кешеләр чыккан. Аның атаклы мәдрәсәләре булган. Менә Тайсуган мәдрәсәсе, Түбән Чыршылы мәдрәсәсе үзләре генә тора. Һәм менә шушыннан чыккан кешеләр инде алар төрле тармакларда хезмәт иткәннәр. Ризаэддин Фәхретдин Әлмәттән ерак булмаган Кишевшат авылыннан. Минем анда булганым бар, бик матур табигате аның. Әлмәт әле миңа билгеле бер вакытта теге туган якта. Чөнки минем туган авылым хәзерге вакытта Зәй районына керә. Әйне заманда Сарманга да, һәм менә шушы минем паспортта туган районы Әлмәт дип язылган. Чөнки безнең авыл Әлмәткә дә кереп алган. Кишевша таулы, һәм шунысы кызыклы, менә шунысы әһәмиятле. Инде якташлары Әлмәтләр, Кишевшатлылар үзләренең бөек мәгърифәтчеләрен һич тә онытмыйлар. Аның музее. Шул тикле әйбәт музей, анда бай музей. Безнең нефтчеләр шушындый нәрсәләрне оештыруга да билгеле бер игътибар итәләр. Китаплар чыгаруга, аннан тыш теге җыен фонда менә бу эшләре инде хупларга кирәк. Менә музейга мин шапкат үргәнем бар. Анда мероприятияларда, анда минем белән шырашылда оештырганнар бар. Инде менә шушы авылда ул шактый укымышлы рухани гаиләсендә туа. Менә нәсел нәсәбе, шактый укымышлар. Һәм менә Ризаэддин Фәхретдиннең туган апасының малайы Фатих Кәрими. Бу үзегенә дә күп нәрсә хакында сөйли. Аннан үзләреннән бер 20-25 километр ераклыкта хәзер Леногорск районына кирәк булса кирәк Түбән Чыршылы мәктәбендә. Мәктәп түгел, мәдрәсә. Анда күп кенә кешеләр укыган. Совет чорында ул төбәкләрдән чыкканнар, минем анда булганым бар. Ул авылда мәктәбендә булганым бар. Шушында әллә 20-21 ел укый ул. Бик күп бит инде ул. Монда укыту тәрбияшләре әйбәт куелган була. Гарәп телен, дин гыйлемен, башкаларны өйрәтү, менә шушы ягыннан бик әйбәт куелган була. Һәм аннан тыштагын бит Ризаэддин Фәхретдиннең әтисе дә менә шушыннан бик заман кешесе була. Ул ягыннан да шушы гаспраллар белән танышлыгында әйтәләр аны. Һәм шушында укыгач инде бер ара ул инде Чистай мәдрәсәсендә дә укый. Вайс хакыйлар, нидә фуат туктарлар, башкалар укыган мәдрәсәдә укыгандыр ул. Аннан кайтып анда хәтерем ялгышмаса 1889-91 елларны Илбәктә, Илбәк авылында имам булып эшли. Азнакай районы дип әйтәләр аны. Аннан 1892 елдан аны чакырып алалар нигә? Шушы Уфага. Анда Россия мөселманнарының шушы идарасына казый итеп. Тип менә хөкемче дип. Ул бердән үзенең тип вазифасын башкара. Хәзер казыйлыгын башкара. Һәм аннан бит әле яшь кенә килеш монда куелгач теләсә кемне куймыйлар. Моның укымышлы булуы, гадел булуы, һәм аннан кешеләргә игътибарлы булуы менә шушылар хистә тула. Үзенең фәнни тикшеренү эшләрен алып бара, дин гыйлем белән бер рәттән аларны. Мәсәлә, анда мөфтиятның шушыннан архивын тәртипкә китерә. Һәм анда теге материаллар туплый. 1906 елны аны Оренбургка чакыралар. Оренбургта монда 5-6 елларны Оренбург бит инде татарның бик мөһим төбәге. Ул Казан, Уфа, Оренбург, болар инде 3 менә шушыннан. Ғажайып анда күп күшілер шыққан, әм атақлық Хусайния мәдресесі үзіңнен итра. Әм шушында менә шақыралар ана, Шакир Рәмиев, аннан шын Закир Рәмиевлар Хусайния мәдресесіндә уқыта башлый. Әм аннан Вақыт газетісінде, Вақыт газетісін енді мында шушы Миннебай яғыннан, теге Кишушат яғыннан көшіп келген Фатих Кәрими редактор о заманында Истанбулларын оқыған, қалып бік көп тілләріні біле, француз тілләрін бік язушы боларақ, анан публицист боларақ, үйіштіруші боларақ заманша фикірді. Әм шушында мына Вақыт газетісінде языша Резаттин Фахеттин, әм аның 1907-ші қойбір шығанақлардан 1908-ші елда деп әйтілі шура журналын шығара башлай. Рәмиевлерінің шушы хисабына 18-ші елға қадар шыға ол журнал, әм бұл шул тіклі мына бай журнал енді ол. Менің аның көп санынан ақтарғаным бар, әлі 200-де фәлен саны енді аның мына журналда әлі біз маған ойын кері қайтырбыз қазір шушына. Алға таба хәзер менә шу 17-нче елгы революция чорлары һәм монда бу журнал эшләүдән тукты инде шура журналы һәм Ризаэттин Фәхретдин монда шушы дини, рухани, милли тормышны үзәгендә кайный, милләт мәҗлесенә сайлана, ләкин милләт мәҗлес мәгълүм булганча шу 17-нче елның азакларында ноябрендә төзелеп, аннан инде 18-нче февральдә ябыла. Һәм менә шушында кире казыйлыкка кайта. Һәм монда Алимҗан Баруди үлгәннән соң мөфти булып инде 1922 елдан алып 1936 елга кадәр шушыннан мөфти булып эшли. Бу инде иң теге шушы авыр еллар, динне эзәрлекләү, дин әһелләрен сөрү һәм менә шушы вакытта үзенең абруе белән саклап кала. Димәк, 1936 елларга кадәр аның, әгәр дә туган җире шушындый кишүшатта булса, Әлмәт районы җирләнгән урыны инде аның Уфада менә. Бала шағалары нәсін нәсәбі шақты, оларына енді тек көбісі белгілі. Менә бұл тұрмыш жолы. Оннан қазір Ризаэттин Фәхретдинне кайсы ягыннан менә аны сөйлерге дә хәзер ни. Каян башларга? Иң әүәл дин әһеле. Тагын бер момент әйтергә кирәк әле. Менә кайберәүләр менә ул Истанбулда укыган, Әләсәрдә, Бухарада укыган диләр. Ә бу анда укымаган, ләкин үзлегеннән. Шиһабетдин Мәрҗәниләр дә тик университетын, ләкин алар Ризаэттин Фәхретдинне алар күп белеп кара. Коръәнне генә түгел, битеге дини әдәбиятны, шәрик классик әдәбиятын башкаларның. Һәм бу юнәлештә аның шактый гына китаплары бар. Булар арасында менә тәрбиягә юнәлтелгән, хәзер балалар тәрбиясе, аннан соң ата-аналар тәрбиясе буенча нәсихәт, аннан соң аның менә җавам гыл каләм шәрхе. Ул иш киткеч, мен аның заманында бик интеклеп укып чыккан ем хәзер. Анда тек хәдисләргә шул тикле матур итеп тәрбияви яктан файдалы нилекмешләр бирә. Һәм монда менә Коръәнне белүе, башкаларны белүе ул вакытта теге бер үрнәк рәвешендә дә китерелә. Узган гасырның 10-нчы елларында Коръәнне татарчага тәрҗемә хакы буенча шушындый бәхәс кузгатыла, һәм шушында Тукайда катнашып китә. Әгәр дә дим бит Коръәнне тәрҗемә итәргә кирәк була икән, моңа иң лаек кеше ди Ризаэттин Фәхретдин Риза хәзрәт ди. Әдәби әсәрләр белән үзенең шушы матур стильгә ия булуы гүзәл язучы икәнен күрсәтте. Габдулла Тукай теләсә кемне мактамый, белә уланда. Аннан тыш хәзер монда аның икенче бер тармагы әдәби әсәрен. Ул язучы Давид. Аның ике романы, аны кай вакыт кай берәүләр бәян, повестьләре, ләкин мин аларны ул китаплар буенча аларны укканым да бар, язганым да бар. Беренчесе аның Сәлимә яки Риффәт. 1898 елны язда да ул аны бастыра. Аннан шуны икенчесе Әсмә, Гамәл вә Яза. Анысы 1903 елны хәзер языла, аннан соң икенче елны басылып чыга. Менә бу ике роман кызыклыгына һәм игътибар итегез. Менә аның шушындый тәрбияви карашларында ул үзәккә куя хатын-кызны. Менә ди иратлар булай да тау кадәр эшләр эшли алады, ләкин хатын-кыздан ди ул безнең менә шушындый кавымыбызны, безнең халкыбызның ул аңа тиге электәге шушындый рухи хәзинәләрне җиткерә, балалар тәрбияли үстерә һәм алдагы буыныбызны тәэмин итә. Хатын-кызда ди. Әгәр җәмгыятьне халкыбызны алга җибәрергә теләсәк, хатын-кызны тәрбияләргә кирәк. Менә шушы иң әүәл ана буларак. Бер вакыт хәзер шу милли китапханәдә, анда безнең бер төркем хатын-кыз язучыларыбыз инде, галимәләребез, Чиста Йолдызлар дигән. Әйбәт язганнарын шуннан мин тоттым да, хәл чыгыш ясадым. Bular da eybet, ləkin minə minə etən minim əngeynin ənisi qılğan. 13 bala. 13 balanın doğusu üstgen minim, üstürgen. Min minə şuşu əngeyni indi yıldız deyip etməsəm də şistayının yıldızları deyip bu tərgəndən kim tügül. Xuday təalə təbiqət onu ona vurur üçün yaratqan balalar. Şundan qaybirləri mənə ukkələdi də indi Xatib abi İskişə fikirli ikən deyib. Həm birazdan indi bizim prezidentimiz şuşunda yox fikirin əkkən mənə xatın qızını inəvəl ona vularaq qarığa kirək. Şuşu yaptan şartlar tutdurlar. Şuna qarşı kirişi olmadı. Biraz ukkələb təyirgənlər. Mənə şuşu yadından. Demək ikisinin də əsərinin üzəgində xatın qızdıra. Xatın qız. Səlimə anda. Ul İran bayın biris ul vəzirlik yetişməgən İran bayının qızı o zamanda özlərində oxuğan ondan sonra indi Qahirədə oxuğan şit dillərini fransız dilində bilə indi Peterburqda ənisi bilən qayıtıb gələ paraxudda şəkirt bilən tanışa həm alar Bakuda ilənişələr. Mənə bunda xəzir bu təki ədəbi əsər. Çünki min deyib yaza, min deyib yazan şəkirti o ne özü tügül. Çünki o Bakuğa da varmağan paraxudda da bula yürməgən. Mənə şuşu yağından. Mənə ürnək alırıqa. İkincisində mənə Əsmə, Qəmər və Cəza. Mulla qızım, ənisi o vəfat bulanının bu bir ağır tıqırmış kişirə, ləkin üzünün mənə qiffətliyin saqlı. Üzünün qədər şuşunu tırışılığı bilən, həm ondan indi müqəllim məbul gidə. Mənə mında qədər şuşu kişilər gəminə, anda Xikmət, Xoji, ondan Zeynuş digən anda bir o. Onlar naşarlıq işləgənlər, onlar indi yazanı ola. Həm mənə bizim ədəbiyyatda ilgilikdən gilgən, yazma ədəbiyyatda, ni seçsən şunu qursun? Mənə o 14-cü şabiri qıysam qətibdə də var. Ondan sonra sınırak da var. Həm kişi mənə şuşundan kişiyə qıyıq olsan, üzün çərsin. Mənə bunların da yoğun biri. Mənə bu Xikmət, Xojilər, kişilər gən aşarlıq işləgən, Zeynuşlər, mənə onlar nindi xəldə qaldılar. Şuşundu faciəli rəvüşdə ölələr. Demək, sin digi əybət işin üçün əybət rəhmətin olasın. Naşarlığı üçün irtəmisin mübarri cəzasın olasın. Mənə bu əsərlər indi uxu yağından da əybət. Onlar tərbiyəvi yoxdan, xəzir. Onlar indi qat-qat basılğanlar, mənə bu əsərlər. Həm şuna qalq, onun bu əsərləri ədəbiyyatımızın mənə şunda realistik yönəlişkə saluda, üstürüdə zul ölüş olub qırgənlər. Mənə ədəbi yazışı bularaq. Həm ondan əkdikənşə til yağından. O, mən Nizəddin Fəxirdinin Dili eybət anın, stili eybət. Həm anın mənə şuşu din durunda yazğan, tarix durunda yazğan, başqa tarmaqlar bu inşə yazğan xizmətləri də şultiqli mavuqdıra. Ul qızıqlı detallər kirtə, mənə bu bir sirək kişiləginə bula. Mənə ul ədəbi əsərləri. Ondan şəxədər ul tarixçıda. Millətinin yaşayışın ul şəxslər bilgilidir. Şundan da biz indi qovamını, mənə xalqını, masını əydə bildirirsə ol, ləkin onu əydə parışı kişi bulurqa deyiş. Ona yönəliş kursiyyətdirsə, həm mənə ayrım şəxslər, şəxslərinin rolü, zamanda üddəgi Plixanov bilən Leninin bəxəsləri də bula. Plixanov indi tıqı şəxslər xəlitə və Lenin anda nə imiş münəşrufundan şəxslərinə tügül masını xəlitə. İkisədirsir, ləkin indi tarixdə əydə parışı mənə ayrım şəxs Mənə şuşunda şəxslərini barlıq, onlarının təki işləməllərini təkşirəq, onlarını indi mənə şuşundan təki üzvədən tarixi yazılıqda, təki tarixi kontekstdə, qırıb qədətlər zirliqində onların tırmışlarını yaqdırdı, mənə şuşlarına ixtibar edəm. Həm onun xizmətlərində, mənə şuşunda yazıqan məqalələrində bu əybirlərgə zor urun birlə. Mənə bu yaqdan onun əsər deyən, əsər, əsər təki izlər deyən məqnəsində. Qub tomluqlar bilən şıqqan ol, mənim onun ayrım tomların qorağanım var. Ondan şu bir ölüşü basılmay qalanın, şu Dil Ədəbiyyat Sənqət İnstitutunun arxivinda 1970-ci ilini varqaş, mənə bir ölüşü bilən tanışdırğanlar idi. Mənim zamanda Mir Qasim Qusmanov da kirib qorağanım. Mənə ondan materialların tuplağan, birdən arxivda tıqı, müftiyyət arxivi, ikincidən üzü də sıratıb ola. Şunda kişilər durunda yazğanda ul faqıtlarqa, mənə şunda obyektiflıqqa ихтибар итә. Һәм минем ди менә шушы кешеләрем ди, аларды ялгыз утрау, ялгыз агачлык булмасын ди. Алар ди менә башкалар белән бәйләнгән, мин шушларны тарихи контекстта, тарихи процесста дип инде менә хәзерге тип әйткәндә шундый да яптырырга тырышам. Монда кемнәр генә юк. Монда язучылар да, монда педагог мөгаллимнәр, монда галимнәр, дин әһелләре. Һәм менә без инде иге тарихыбызны өйрәнгәндә инде иң беренче ратта шуш Ризаттин Фәхретдиннең әсәренә мөрәҗәгать итәбез. Анда шул ук Нил Шихаб хәзрәтнең үзе хакында да, Шәмсетдин Зәкиләр дә, Утыз Имәниләр дә, Габдессәләмнәр дә, башкалар бар. Һәм менә тагын бер кызыклы факт. Бездә шушы соңгы менә 25 елда татар энциклопедиясе төзелде. Татар рус телләрендә. Әле моның ничектер аңлап та бетерәм. Ә менә шушы татар энциклопедиясенә нигез салучылар Шиһабетдин Мәрҗәниләр һәм иң зур өлешне монда нигезне инде Ризаттин Фәхретдин салды. Аларны өйрәнгән вакытта без инде һич тиге иң беренче ратта Ризаттин Фәхретдин хезмәтләренә мөрәҗәгать итәбез. Аннан тыш хәзер аның менә тарихи шәхесләр мендә. Булар инде шәхесләр кайберләрен аерып та менә шундый тарихи шәхесләр дип бирә. Булар арасында хәзер Чыңгыз ханнар да бар, татар ханнары да бар, Кура журналында, Иқтидай Шура журналында аның менә нинди генә материаллар юк. Дин дә бар, әдәбият та бар, тарих та бар. Һәм менә буларның күпчелеген Ризаттин Фәхретдин үзе язган. Һәм монда менә аның тагын бер якта менә әдәбиятны яшьтәге язучыларның әсәрләрен башлап язучыларның әсәрләренә урын бирә. Һәм монда тагын менә классик шәрик әдәбиятына зур урын бирә. Менә ул шушы үзебезнең теге татар дөньясы белән генә, мөселман дөньясы гына белән генә шикләнмәй, дөнья күләмендә чыганда. Лев Толстой да бар анда, Спиноза да бар, Декарт та бар, менә шушылар хакында бик төпле-төпле шундый язмалар бар. Аннан соң хәзер аның шәнлегендә ни бар? Тарих. Тарих деген шәхесләр белән дә бәйле. Тарихи менә вакыйгалар, аның Болгар һәм Казан. Бу китабы аның бик фактларга нигезләнеп язылган. Монда кызыклы вакыйгалар, хәзер аларны төпле караш, логикалы рәвештә үзенең менә шундый мөнәсәбәтен белдереп бара. Менә бу китап ул инде менә Нинвар Хәйри тарафыннан булса кирәк, хәзерге телгә тәрҗемә итеп бастырылды. Аннан Ризаттин Фәхретдин шәнлегендә бик мөһим бер тармак бар. 73-нче елны микән Мәскәүдә стаж рок уздым. Шәрик факультетында, Гарәп кафедрасында. Һәм шунда минем җитәкче булды Фельштинский Исаак Моисеевич дигән. Коръән буенча хәзер ислам буенча махсус курслар укый. Мин шаккатып йөрим инде хәзер шуннан. Бездә мин әйтәм, мондай укысаң, шуны икенче көнне үк алып китәләр дим инде. Халык җыела, мин аның бөтен тиге ислам буенча курсларына йөрдем, лекцияларына. Һәм миңа менә гарәп классик әдәбиятына кергә бик нык ярдәм итте. Һәм шуннан мин моңа инде менә Ризаттин Фәхретдиннең Әл-Мәгъри хакында язганын сөйләдем. Әл-Мәгъри гарәпләрнең классик язучысы, 4 яшендә Сукрая ул, 973 елны 1057 елны үлә. Бу бөек Әбүлгәлә Әл-Мәгъри. Хәзер шушыннан менә Әбүлгәлә Әл-Мәгъри хакында Ризаттин Фәхретдин махсус монография язып бастыра. Мин инде Исаак Моисеевичка сөйләгәч, о, это же очень интересно, и же почему не знаем, дип тәрҗемә итәргә кирәк иде. Шуннан мин аерым эшләрен тәрҗемә итеп, һәм әле шушы Әбүлгәлә Әл-Мәгъри хакында махсус докторлык диссертациясының бер бүлегендә кертеп җибәрдем. Менә без ничек кенә булсак та, теге узак гасырлар буе татар инде Шәрик дөньясында, мөселман дөньясында яшәгән, аерылмаган дини уртаклык ислам дөньясының менә шундый мөселман диненең шул ягына. Һәм андагы әсәрләр инде бер үк вакытта теге үзләрендә генә түгел, бездә дә укылган. Менә шундыйлардан инде Әбүлгәлә Әл-Мәгъри. Аннан башка күренекле затлар хакында монографиялар бар. Мәсәлән, Имам Газали. Имам Газали бик зур менә шушына чыгышы буенча фарсы, ләкин ул хезмәтләрен инде гарәп телендә язган. 1111 елны вафат була ул. Хәзер менә шуның хакында. Һәм гомма Имам Газали татар дөньясында искиткеч популяр була. Менә Нәҗил Фарадис Мәхмүд Болгарыйның 1357 елны язылган шул китабында шактый гына Имам Газалыйдан хәзер шундый сүзләр китерә. Һәм бездә менә ул Имам Газали әсәрләре мәктәп мәдрәсәләрдә өйрәнелә. Менә шуның хакында ул нигә мин аны укыган бар, гаҗәп китап ул Имам Газали. Аннан соң хәзер Ибне үріште, мұны Авирой істейп үрткенмер, мұны тек Европа философларда, Европа ғылым иелерді білгенмер, оның қоқында бар. Абу Теймия, Ибн Ғараби деген шүшінді затлар, хеммесіне ойырым біне монография бағышылаған. Ол бұлар білен нәсіклен біне сұңғы дәуірде оларының Әхмет Митхәт деген, түріклерінің бік зұр язушысы бар, 19, әм 20-ші ез башыларында яшаған бұл сәкере, олар қоқында. Міне шүшінді көрнекті затлар қоқында, неше монографияны. Шаққатып, қоғаным бар, фикір тиренлігі оларда, логика, татар дүниесі білен бейлеп яза. Оларының традициялары бізде нешік болған, міне шушы яғыннан. Көрнекті затлар қоқында. Ризаддин, Фахриддин, әйткенімше, әр уақыттығы Уқтушыларыны, ғалимлеріні, имамларыны ол енді бір уақытта тәрбиешілер деп татуы. Оқсақаллар деген сөзі үйі қаның, ләкін шул мәғінесінде қазір қоя. Олар дей қалықны мәне тәрбиелерге, мұғалимлері, қалықны тиішті үнелішті, әм мәне аның шушында үйтеген принципиал шуны өзекке қойған, қалық енді ешресін үшін оның білімі, білімлі мәғрифетті болырға тиіш. Білімлі мәғрифетті болырға тиіш оланы қат-қат айты. Ләкін шуның білен бірге білімлі де болырға мүмкін, мәғрифетті, ләкін әхлақты да болырға тиіш. Әхлақи тәрбие. Һәм оның мына көңілінде тұратығы камил инсан деген. Мына бүтін яқтан шушындай жауап берген. Һәм оннан былай дей, мына бұл үшке алынған екен, кіші өзі өрнек болырға тиіш, оқыл беруші, мұғалім дей. Мәселе өзі бір уақытта білім не де болсын, өзі теге әхлақлы да болсын, камил де болсын, шул вақытта ғана оның кіші сөзі өтеді, мына шушы ягынан. Оның теге башқа тармақлар бойынша адамында ішкенлігін яқтыртырға мүмкін. Һәм қызықлы мына совет шырында енді қынырақ қарады, һәм оның қиюлығы әлі бір яқтан. Мына мүфти уақытында Финляндияда 70 жылы мен шай командировкада болғаным. Шунда сөйлейлер еді, үлкен болам, біле аралашқан хаттар алышқан, неше кетіп Ризаддин Фахриддиннің шушы мүфти уақытында хатта оңа бір жерден талондар берілмей, шул уақытта оларның ғойлесінің аш отыруы. Бұл өйтінде бүйік зат. Хәм әланың 29-ші жылын жазған бір әйбірсі бар. Шул тиклі мінәлі бітті алында тұрабыз. Біздің көп уақыт ұйыштырын түзіген әйбірлер жимірілі барады. Шынкен нәқ бұшырда өттеге атеизм байрағы асында дин әхірлеріне әйткенімше күреш бара. Хәм енді ғарап тілі китапларыны жандыру. Дин әхірлері мұна шушында енді Ризаддин Фахриддин өзекте тұра. Ана Ризаддин Фахриддиннің тағын бір оның хақында сөйлеген уақытта бик та абруйлы зат болу. Ол теге тинақлығы да бар, ләкін өзін сөзін кестіріп әйті. Мәселе, ол көрнекілі теге ғалим нәр білен шушынан дұсты не бола. Мәселен, Бартльд бар. Бартльд теге орыс тарихының зур ғалиме, ориенталист деп әйтілі. Бартльд мұны бек яқшы біле. Крашковский білен, шушындай танышылығы, Фәннәр Академисінің юбилейінде анда шақыралар. Түріклерден Куприлизеде, Хуат Куприлизеде, зұғыр ұл заманында Түркиян тұшқышылар министрда болған кіші. Біздің татар ғалимлері кішілер тарында, оның да хәтті қақында Ризаддин Фахриддин қақында язғанлары бар. Хәм Ризаддин Фахриддин тегі қалыға рапланда өзі исен вақытта. 1925-ші мен 26-ші елінің ұл бүтін дүния мүсілманларының құрылтойына, Ғарабистанға бара. Хәм анда бұл енді делегацияның жетекшісі бола. Оның жібермес кәтіршаларының тегінде барғаш Сұғыт Қарабыстанның қарулы оны қабыл ете. Мұны президиумға сайылар, дүн дүния не мүсілмандар конгресінің вице президенті етіп сайланы шапқатқыш. Әйінді екіншісі мұнда 1931 елінің Кодис шәһәрінде, Иерусалим Кодис. Шушында мұнаны Баяз Исхақи. Жетекші ұл бара. Ик атнада анда бік нық қатнаша қазір шушынан. Әм резолюция қабыл етілі. Міне Советтар Бірлігінде ислам дин зәрілік білер деген. Бұл үшке тегі мүсілман иллерінің елшілерін қатнаштыра. Оларын тегі политикларын, дәулет башықларын қатнаштыра. Әм оннан әлі бұл бірінші илде бұла. Инді Исхақи тегі шушы милеттәшілеріні барлап, татар мәнфәғәтлерін, мүсілман мәнфәғәтлерін яқлап шығышлар язайым. Әм шушынан міне İslamlı vakilleri, ilçileri Moskova'da indi Kremlin'e ait elemine sizde sırda Sovetler Birliği'nde İslam dini kısırıkla varayken şuşundu. Hem bunda Kremlin'in kuşuğu boyunca mahsus mündeme hazırlene. Hazır şuşunda bizde bir nindi de İslam dini zerifte yok. Hem şuşuna kul kuyduru için müfti Ризаддин Фахриддинни çakıralar. Бара Мәскәуде тегішілі шүшіндей мұны дейді Азат Ватан деген журналда мүлкінде шыққан языла, Қазанлы деген мұны яза. Бу инде Рәшид Рәхмәти каратмы, мин анысын тилләр ашыкламадым. Хәзер шушында әйтәләр инде моңа, шунда бәләкәй генә карт, кул куярга тиеш. Кул куймасаң, бетә. Бу укый да хәзер шушыннан инде әйтә. Безнең динебездә шушында ялганнау юк. Шуңа күрә мин моңа кул куймыйм. Кире борылалашып, шак катып торалар. Бу инде бер үзенә күрә сенсация. Аны инде юк иткән булырлар иде. Ләкин Мәскәүдә Сырда мөселман илләренең илчеләре анда башкалар яклап бара. Менә бит кыюлыкта әле ул, кыюлыкта. Һәм хәзер аннан тыш абруйы зур, ләкин моңа интерлес якмашалмыйлар. Һәм менә шушы мөфти буларак үлгәч бездә шушындый берни дә юк. Берни некролог та юк. Ә чит илләрдә моны бик зурлыйлар. Моның хакында менә немецларның Бертольд Шпулерның Алтын Урда буенча, аны менә Русияга үзенең бер галимебез тәрҗемәдә әйткән яңа аерым өлешләрен менә ул Бертольд Шпулер аны бик зат дип атый, шушы Ризаэддин Фәхретдинне. Һәм шушы уңай белән 1936 елны үзенең журналында Ваяз Исхакый мөфти Ризаэддин хәзрәт дигән мәкалә бастыра. 36 елда Яңа милли журналының шушы нидә чыккан Берлинда инде күрүш чыгарган кайберләр Варшавада. Мин аны заманында аннан алып, бу журнал мин күп саннарын актарып чыктым аны. Безнең нидә бастырдым 90-нчы елларны чәнчәр аннан төш. Вай Исхакын мөхәҗирлектәге иҗатына да керттем мин аны. Һәм монда менә Вай Исхакый шу тикле югары бәя бирә. Ул ди безнең менә рухи остазыбыз, үрнәк иде, каһарман иде. Һәм ул менә элекеге белән хәзергене ялгады, һәм инде менә шу киләчәк өчен заминне әзерләде. Һәм аннан тыш аның үлеме буенча икенче бер безнең күренекле зат Рәшид Рәхмәти ул ди үлемсезлекнең күркәм үрнәген күрсәтте дип. Менә Ризаэддин Фәхретдин хакында инде тагын да сөйләргә мөмкин булыр иде. Аның менә шушы хезмәтләре төрле тармаклар буенча әдәбиятта тарихтан, диннән, алар халыктан ни кадәр яраклашырга тырышсалар да, булмады, менә аны кабат инде кире кайтты. Һәм шунысы менә соңгы елларын аларның теге әсәрен шушындай бастыруда, аның бер үше чыгардылар. Болгар һәм Казан төрекләре китабы, аннан соң башка әсәрләрен тәрбия китаплары буенча нәшриятларын чыгару буенча зур эш башкарылды. Һәм инде аннан төрле чаралар узгырыла иде. Менә әлмәттә соңгы вакытта нишләптер булмый, әлмәттә бик матур конференциялар, фәнни конференция узайды. Соңгы елларны менә шушы нишәптер әле игътибар ителми. Менә әлмәттә муниципаль институт эшләгәндә зур эш башкарыла иде. Әмма аны бер 10 еллап элек яптылар, аннан соң менә инде шушы бик өйрәнүче юк. Аны менә хәзер анда Татарстан язучылар оешмасының теге әлмәт берлеген шушындый бүлеген җитәкләүче Ирин Гаджраев та Ризаэддин Фәхретдин заманда әйбәт кенә эшләне, аңа игътибар кимәдеме или яисә мин белмим. Аннан соң менә шушыннан республика күләмендә уздырыла иде Ризаэддин Фәхретдин укулар мәгариф министрлыгы тарафыннан. Ул да менә әле тиешенчә эшләми. Кыскасы Ризаэддин Фәхретдин менә теләсә нинди милләтне бизәрлек, аны югары күтәрлек бик зат. Аның да бәлкем хаталары булгандыр. Эзли башласаң, Исхакый әйтә, без андый вакытта итере коя куелмаган, ноктасы куелмаган, аерым сүзләргә бәйләм, гомумән карарга кирәк. Менә шушы ягына. Тикшерә башласаң, аның булгандыр. Һәм менә шушы бөек затыбызның без инде бердән исемен, аннан тыш аның хезмәтләрен шушындый халыкка җиткерү, һәм шушы хезмәтләре рухында инде безнең халыкны яшәүне тәрбияләй. Менә шу вакытта гына без үзебезнең хәзерге милли шушындый рухи кыенлыктан, телебезнең авыр хәлдә калуына чыгарбыз. Һәм мин үлем диге өметсез шайтанына булады, алга таба ала берса безнең халкыбыз да әле яңа шушыннан күтәрелешләр кичерер.
Ул вакытта күп булган дип әйттегез. Шәхесләр чыннан да бик күп санап китсәң, без әле Ризаэддин Фәхретдин турында гына сөйләштек. Бүгенге яшьләргә бер нәсихәт биреп китсәгез, үз аңмас әлесендә булсын, үзебезнең телебезне саклау мәсьәләсендә булсын, милләтебезне, динебезне саклау мәсьәләсендә сездән бер нәсихәт.
Бу вакыт матур сөйлибез. Ләкин сөйләмнән теге гамәлгә күчкәндә менә шушы җитми безнең. Менә хәзер безнең шушы иң әүвәл теге милли рухи. Менә әйтә бит ул, динсез хәзер милләт юк, милләтсез дин юк хәзер шушыннан. Менә шушы миллилекне саклау өчен без элегрәк менә авыр елларда милли як белән дини як бергә кушылып барган, уңышларга ирешелгән. Инде хәзер менә бу 20-30 елларны динне аергач без инде икенче якка киткәнбез. Менә хәзер 90-нчы елны кайтырга тырыштык. тырыштык, ләкин әле барып чыкмый. Үзеклек булса, битерүе генә җиңел. Иң әүвәл безнең законнар кирәк, ләкин закон белән генә булмый. Килгән биттәге канунлар, язылмаган канунлар, гореф-гадәтләр, менә шул ата-ананы хөрмәт итү, аннан шты кыйн хәлдә калган кешеләргә ярдәм итү, аннан соң менә булай дилгәнне элеккеге безнең әдәбиятта да, син нинди гамәл кылсаң да үзеңне куеп кара. Син шушындай вазгыятьтә калсаң үзең ничек булыр, менә шундый куеп кара. Өйдә дә бит хәзер аны ата-ана тәрбияләргә тиеш, ләкин ата-ананың да күбесе теге совет чорында үскән, аларның үзләренең дә теге шактый маңгырт тимында инде. Менә ул як. Аннан соң безгә менә шушы әкренәп теге күренекле затлар тарих рухында, тарихны, аның кешеләрен белергә, фаҗигаләре бар икән, аларның фаҗигаләренә күңелеңне биреп теге алар өчен борчылып, шанлы гамәлләре булган икән, алар өчен горурлану. Менә шушы. Һәм син үзеңне менә нәрсә эшләсәң дә хәзер үзеңне куеп кара. Менә һәммә алымыңны син язсаң да мин милләтемә, халкыма нинди файда китердем бүген, нинди файда китерә алам дип. Һәм аннан инде тагын бер як бар. Менә Ризаттин Фәхретдин дә килә ул. Башка диннәргә, башка кавымларга ихтирами мөнәсәбәттә. Алар хисабыңа үзеңне күтәрмә, аларны рәнҗитмә. Менә шушы да. Бездә була җитми, без генә тик әйбәт, башкалар мин начар, алай гына булмый бит инде ул хәзер. Кыскасы, билимле булу. Аннан конкуренция заманы хәзер ансында. Ул яктан да алдан бар. Ана икенче яктан менә шушы инсани байлык, гореф-гадәтләр, дини менә шушындай кыйммәтләр белән үрлеп барырга тиеш, кушылып барырга тиеш. Менә шул вакытта без үзебезнең милләтебезне дә, үзебезнең халкыбызны да, үзебезнең теге тарихыбызны да сакларбыз, алга теге без шушындай инде барбыз. Безнең таянычыбыз менә шул.
Хатыйп абый, шушы әңгәмә өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Киләчәктә дә шушындай тирән, эчтәлекле, мәгънәле әңгәмәләр корырга насыйп булсын. Сезне менә саубуллашабыз. Сәлам алейкум, рәхмәтуллах.
Рәхмәт.
Менә шушындай эшләр эшләп калдырган Ризаетдин бин Фәхреддин. Аның турында бүген үзебезнең зур галимебез доктор Хатип Йосыф оглы Миңнегулов белән сөйләштек. Рәббебез Аллаһ кыямәт көне алдыннан гыйлемне галимнәрне алып юк итермен дигән. Шуңа күрә һәрберебезгә дә шушы галимнәребезгә охшарга бүгенге көн булсын. Бигрәк тә шушы дини галимнәребез Ризаетдин бин Фәхреддин, Шәһәбетдин Мәрҗани һәм башка галимнәребезгә охшарга тырышырга, гыйлем аларга насип булса иде. Гыйлем яктылыкка илтүче юл. Наданлык, әлбәттә, яхшыга илтмәс. Рәббебез Аллаһ гомерләребезне аңлы рәвештә үткәрергә насип итсә иде. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار